Ана Църква. Породица је мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине: чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Мала црква. Уредник и водитељ Лилјана Синђелић Николић.
Moj gost danas je Nenad Badovinac, stručnjak za informacione tehnologije, ali ovoga puta nećemo pričati o kompjuterima, internetu, već Nenade o tvojoj poseti manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Ovog leta, kao i prethodnih, priličan broj ljudi koji ode u Grčku, voleo bi da malo poseti pre svega naš Hilandar, onda i Svetu Goru. A neki se i posebno spremaju pa ostaju tamo izvesno vreme koliko im se to dopusti. Tvoja poseta je bila malo drugačija, zanimljivija, bar se meni tako čini na prvi pogled. Otišao si sa blagoslovom svog duhovnog oca, Hilandarca, arhimandrita Gavrila, igumana manastira Lepavina, i pretpostavljam da te je otac Gavrilo i savjetovao koje kutke da posetiš i da ti je govorio puno o Svetoj Gori, i pretpostavljam onda da si ti imao i nekakav drugačiji plan obilaska. Je li to bilo tako ili si išao sa grupom pa sad?
Dobar dan, prije svega gospođo Ljiljana, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Moja posjeta Svetoj Gori je bila prije početka ovog ljeta, baš u periodu, znači, gdje dolaze mnogo ajmo reći turista, ali i hodočasnika na Svetu Goru, pa eto, uspjelo se skupiti nas 14-oro gdje smo proputovali jedno lijepo putovanje, došli do Svete Gore, bili tamo 4 dana, to je 4 noći, i vratili se nazad. Na vaše pitanje, kada se radi o posjeti Svete Gore, pogotovo sad u ljetnom periodu, sigurno veliki broj ljudi odlazi tamo i turisti, zbog toga što je prije svega Sveta Gora u jednom lijepom okruženju, turističkom okruženju, ali definitivno Sveta Gora odudara od tog turističkog obilježja. Vrlo je važno doći tamo ne turistički, i preporučio bih, makar iz svog vlastitog iskustva, da ljudi koji dolaze u Grčku na odmor, da definitivno posvete sebi malo više vremena za pripremu, pa da onda stupe na sveto tlo Svete Gore. Tako da naše putovanje, bez obzira što je to, kažem, prekrasni kraj i krajolik Grčke, ipak je bio usmjeren prije svega posjeti svetom mjestu. Otec Gavrilo, od samog početka, od kad znamo za njega, znam da je Svetogorac i znam da dolazi iz tih krajeva, da je tamo boravio jako dugo. Međutim, nikada nisam mogao pretpostaviti kakav je to kakva je to zemlja, kakav je to kraj od kojima je on tako mnogo pričao i pisao i uvijek nam dočaravao na neki način kad smo dolazili u Lepavinu, da saznamo otkuda on dolazi. Lepavina je i uređena na način da otac je postavio i fotografije Svete Gore u pohodnicima i ikone svetogorskih svetitelja i presvete Bogorodice. Međutim, sve ono je bilo skriveno što sam ja morao, zbog čega sam ja morao otići tamo i doživjeti taj dodir. Jer definitivno se to nije moglo opisati nikakvim riječima, nikakvim fotografijama, nego iz vlastitog iskustva vidjeti kakav je to kraj i šta se sve nalazi na Svetoj Gori. Eto, 4 dana je premalo, ali opet dovoljno za neki prvi kontakt, gdje, kažem, nisam ni mogao doći upoznat Svetu Goru, nego samo posjetiti i doći u posjetu. Samo jednu kratku posjetu.
Mnogi koji je posjete kažu da bi se rado vratili ili čak ostali tamo. Jesi li se ti borio s takvim mislima?
Pa definitivno je to drugačiji svet koji u vama probudi nešto što jednostavno u gradovima, u svijetu kojem živimo, je to nemoguće doživjeti. Ne? A čim se probudi nešto novo, vas automatski prirodno postekne da ponovo dođete tamo, da ponovo doživite to neku novost za vas, no? Tako definitivno sam siguran da je ovo moj prvi posjet, prva posjet, ali ne i posljedna posjet Svete Gore.
Pa evo sad da čujemo šta si sve uspeo da obiđeš za ta 4 dana, prekratka naravno.
Pa obišli smo dovoljno, s obzirom da sam bio u Hilandaru. Hilandar je po meni od svih mjesta koje sam posjetio tih 4-5 dana, ipak nekako ostavio najveći utisak, najveći dojam. I Hilandar je ipak prije svega i naša zadužbina, što opet ima poseban utjecaj. Ali ne samo od mene osobno, nego i od svih koji dolaze na Svetu Goru, ne samo Srba, nego i ostalih naroda koje sam tamo sreo, imaju poseban odnos prema Hilandaru. Osim Hilandara, bili smo jednu noć u Eisvimenu, jedan manastir koji je nedaleko od Hilandara, koji također živi jednim sasvim drugačijim životom od Hilandara.
Da su vas pustili da uđete, znamo da oni slove kao ziloti i da ne puštaju svakog. Čak da. Se ponekad i prilično čudno ponašaju. Čula sam da i ako neki brod priđe bliže, oni ga gađaju kamenjem. Da li je to tačno ili su to nekako neke mitske priče?
Pa mislim da to nije tačno. Oni sigurno žive po svom tipiku, različitom od ostalih manastira na Svetu Gori. Ali evo, mi smo imali tu sreću da je naš vođa puta bio dobro poznat u krugovima manastira Esmijena, tako da smo uspjeli doći tamo i proživjeti nekoliko sati s njima i prespavati jednu noć. Ne bih rekao da je to što ste rekli za brodovi to zbilja. Tamo su monasi, naravno, imaju, kažem, drugačiji tipik pa i način života, ali prema nama su zbilja bili stvarno, stvarno bratski nastrojeni, kao i prema međusobno, prema jedan, prema drugima. Nije bilo nikakve razlike. Osim te noći Esimenu, imali smo sreću da naravno vidimo i Kareju, koja je centar, administrativni centar Svete Gore, da spavamo u skitu Svetog Andreja, Svetoandrijevski skit.
Afa
Da li si posjetio manastir u kome je otac bio godinu dana?
To je jedna kelija, burazirska kelija.
A to je kelija, aha. Gde se, da, gde se ona nalazi? Da li je daleko od manastira?
Pa blizu Kareje. Nekakvih, ja sam eto išao pješice tamo i nisam znao gdje se nalazi, krenuo sam pa rekao dobro sad kad dođem, ali eto,
malo treba... si se podvizavao.
mali podvig, ali eto, bilo dovoljno 20 minuta pješice da dođem do te kelije. Bila je usamljena nekako, bez naroda, bez posjetitelja, bez hodočasnika, što me u neku ruku možda i oduševilo, jer jako je puno turiste koji dolaze tamo. A ovdje su me dočekali samo monasi koji su eto me odmah i ponudili, počastili. Imao sam prilike vidjeti gdje je otac bio godinu dana. Tamo sam spomenuo da dolazim, znači iz Hrvatske, dolazim iz okruga manastira Lepovina, i kad sam dao jednom onako ikonicu Bogorodice Lepovinske, on je odmah prepoznao i oduševio se. To me je stvarno dotaknulo i točno se vidi da Lepovina, kao što Sveta Gora živi u Lepovini uz pomoć oca Gavrila i Bogorodice Lepovinske, tako je to zbilja doživio sam, da i Lepovina živi na neki način na Svetoj Gori.
Posljednjih godina život se, što se nekih kvalitetnih uslova savremenog života tiče, dosta poboljšao na Svetoj Gori. Došla je struja, kompjuteri su vrlo prisutni. Da li to menja neku atmosferu, kako se tebi to čini? Jesi li sreo monake sa kompjuterima, koriste li ih kako je kod nas u manastiru, koji se danas puno obnavlja posle požara koji ga je zadesio pre nekoliko godina?
Pa definitivno struja, internet, već to tehnološke naravno dostignuće koja ne mogu zaobići ni takav jedan kraj kao što je Sveta Gora. Svaki manastir imaju posebne svoje generatore, znači raspolažu svojom vlastitom strujom. Jedino Esingen, manastir Esingen, on ne koristi baš nikakve prednosti moderne tehnologije, čak ni struju. Tamo su i dalje lampaši upaljeni kad padne mrak, tako da eto, to je još jedan način, to je još jedno mjesto gdje sam vidio da stvarno se može živjeti bez struje i bez interneta, znači postoji mogućnost, ne. Dok u drugim manastirima, evo recimo u Hilandaru, naravno postoji internet i struja. Pa po mom mišljenju mislim da je jako dobro da postoje takva, da se koriste takva dostignuća, ali nikad ne bi osudio one manastire i ona mjesta koji odbijaju takve načine života, što je sigurno za njih, po njihovom mišljenju, bolje, i zašto ne, da oni to koriste, nemam nikakav razlog takve ljude osuđivati. A isto naravno i ljudi koji koriste internet, koriste ga na dobar način i kvalitetan za čovjeka, jer na taj način informacija sa Svete Gore i svetogorski život i općenito kulture, baš na Svete Gore može doći do svijeta, do nas putem interneta. Na drugi način je doći posjetiti Svetu Goru, što sigurno nema svako mogućnost.
Čitamo u knjigama da se monasi mole za ceo svet, pogotovo na Svetoj Gori. Da li se to osjeća?
Osjeća se mir, spokojstvo i mir, što mi daje do znanja da svako od njih daje svoju energiju, ka nebu, negdje drugdje, ne međusobno, znači tamo nema tih nekih međusobnih, toliko međusobne komunikacije koliko komunikacije prema Gospodu i prema Bogu. Zbog toga sam siguran da oni ne samo da mole za sebe i za svoju dušu, nego za čitav svet, jer oni osjećaju ono što mi ne osjećamo, da je važna zajednica. Znači da nisu mi sami na tom svijetu, da sad moramo živimo samo za sebe. To onda bi nas Bog poslao, svaki bi živio na nekoj svojoj planeti, ali ovako kad smo svi zajedno, ta zajednica je Gospodu jako ugodna, i upravo svetogorci žele dati doprinos toj zajednici, zbog čega se i mole za cijeli svijet. Njima dan počinje sa molitvom i završava sa molitvom.
da li je i tebe to podstaklo da budeš revnosniji? Je li imalo nekog uticaja na tebe celokupna ta poseta, osim udovoljavanja znatiželji, obilaska, pamćenja svega onog, da li te to na neki način i promenilo?
Kao što sam rekao na početku, posete Svetoj Gori potekne u čovjeku neka razmišljenja i čovjek dolazi do nečega unutar sebe do kojeg je jako teško doći na nekom drugom mjestu ili kad posetimo neko drugo mjesto. Nadam se da kako vrijeme prolazi, tako mi se nekako taj dodir sa Svetom Gorom sve više onako budi u meni. Onih prvih dana možda je to bilo taj nedostatak što nisam bio ni dovoljno svjestan još gdje sam bio. Tek kasnije kad čovjek nekako sabire sva svoja zapažanja i svoje dojmove u neku jednu cjelinu, onda se može roditi puno više, pa možda i to da malo promijenim sebe u nekom boljem svijetlu. Nadam se da će to nekako izići iz mene, ta potreba za promjenom na bolje.
Da li si imao neke zanimljive susrete, događaje?
Da, bilo je puno zanimljivih događaja i ja sam nekako iskoristio svoj blog kojeg uređujem već neko vrijeme, pa sam tamo opisao detaljnije kako to sve prošlo. Obično posjetama, manastirima i crkvima, svetim mjestima po Srbiji ili mjestima gdje sam bio, bila je tako u jednoj reportaži, u jednom zapisu, ali Sveta Gora nudila više pa i tražila čak nekako tri neke manje reportažice koje sam napisao. Tamo znači na zapisi crticareportaže.com se može vidjeti kompletno taj doživljaj koji je bio 4-5 dana. Ali sva ta 4-5 dana, kažem, ne mogu oduzeti ni dodati ništa, ne mogu reći da je nešto posebno i istatajnije od nečeg drugog, kad je to sve jedna cjelina. Ta posjeta jednostavno mora se pratiti, doživjeti od početka do kraja da bi to bila jedna cjelina i onda se vidi kompletna priča. Inače ovako nešto izdvojiti van, ne bi to bilo ta neka suština. Suština je stvarno cijela priča.
Pa ima onih koji neće moći to da pročitaju na internetu, pa ipak te molim da ispričaš neki zanimljiv događaj ili susret koji ti se desio, da preneseš, da evo podeliš sa slušaocima.
Pa zanimljivo je bilo na skitu Svetog Vasilija, to je skit manastira Hilandara koji se nalazi na obali, to je sjeverna obala Svete Gore. Ovdje smo došli u posjetu da vidimo stari skit, jako star, puno stariji još nego što je sad manastir Hilandar. Dobili smo ključ od oca Save koji je baš odlazio iz skita i dao nam je, to je jedan veliki ključ od sigurno pola kile, i dao nam je da uđemo slobodno unutra, pošto je dobar iz nas sa našim vođom. Međutim, mi kad smo došli pred vrate toga skita, taj ključ jednostavno nije mogu otvoriti ta vrat. To je bio taj ključ, definitivno nema nikakve dileme. Da, ali kako god smo mi okretali taj ključ unutra, vadili, izvlačili, to nije moglo otvoriti ta vrat. Uzeo sam ključ, rekao, odlično, da vidim, da doživim kako to sad svi, niko ne može, možda je upravo ću ja, ne znam, svi nekako sad ću ja to otključiti, prekrstim se, ali naravno da mi to nije pomoglo, to nije bio ključ te brave. Međutim, otišao sam malo dalje, udaljio se od vrata i dolazi poruka na mobitel, s obzirom da tamo nema signala u Hilandaru, ja stvarno nigdje tamo nisam našao signal, ali ovdje, pošto je obala, blizu obale, pa valjda je nekako s nekog udišaljača sa kojom je došao signal, da. I tu se došla je poruka od jednog brata koji pomaže puno ocu Gavrilu i manastiru Lepovina, došla je poruka nešto da treba za oca Gavrila, neka informacija koju ja mogu dati preko SMS-a. U tom trenutku, evo, čim sam ja, vjerovali bi meni ili ne, pročitao ime oca Gavrila iz te poruke u sebi, naravno, tamo su viknuli da je taj ključ otključao ta vrata. mene to odmah prvo iznenadilo, ne, jer definitivno to nije bilo moguće. Eto, kad sam došao bliže, nekako su uspjeli sa druge strane dignut neku kvaku, pa taj ključ okrenut. Uglavnom, eto, tad se ta vrata
otvorila.
Jeste, bio je vratar iz Lepine. Eto, tako, ušli smo unutra. Ovaj, jako lijep skit. Našao sam neku klupicu u tom skitu koja je bila okrenuta prema tom moru. I sad kako već drugi dio grupe se povukao nazad, ja sam sjeo na tu klupicu, malo se pomolio koliko već mogu da se pomolim. I kad sam htio izići van, vidim da nema nikog više u tom skitu, ostao sam sam i sad valjda taj ključ je odjednom proradio i zaključali su me unutra i više nisam mogu van. Mislim, eto me u skitu zatvoren sa klupicom nekakvom.
Jesi li se uplašio?
Pa u prvom, nije bilo svejedno baš u nekom prvom momentu, moram priznat. I kroz ta vrata bila je neka rupa na tim vratima, pa se kroz tu rupu moglo viknuti, ne, da im kažem, da im dam do znanja, oni su me tražili, ne znam, svuk su me tražili, samo me nisu tražili u zaključenom skitu, ne. Eto, vratili su, otključali su, to je prilike bio jedan doživlje koji nije baš svejedno, dođe malo i strah do izražaja, pa me to malo eto ostalo. Pa inače iskušenja su isto kao i to, iskušenja su dosta česta tamo, baš treba biti pažljiv. Mogu biti sretan što sam dobio blagoslov oca Gavrova za posjetu Svete Gore, ali inače puno članova grupe dosta, kažem, su nas pratila iskušenja. I nije baš posjeta Svetoj Gori onako jednostavna kao što bi bilo posjeta nekoj drugoj lokaciji, nekom drugom mjestu. Čak i svetinji, stvarno posjeta svetinji mi se razlikuje od posjeta Svetoj Gori. Bez obzira, baš upravo po tom iskušenju koje zahtjeva nekakvu pripremu, stvarno našu osobnu pripremu, ali i cijele grupe, kako bi
duhovno,
to bilo.
Da.
Jeste, da, duhovna, kako bi bilo posjeta, što produhovljenje, kako bi mi uopće mogli doživjeti posjetu Svete Gore.
Da li si sreo nekog starca ovdje, Mirjani često govore o potrebi da se sretnu sa starcima i voljeli bi nekad je to znatiželja, nekada to bude i potreba. O tome čitamo puno u knjigama o starcima. Jesi li ti nekog svetogorca starca makar uspeo da vidiš? Ako ne ide pričaš.
Da, video jesam, prolaze ne obaziru se baš na Mirjane, ali nekako mi je ostao upečatljiv jedan starac kojeg se sreo na putu baš u Burazirsku keliju. Stao je na cesti, čekao, bio je stvarno, jako je bilo vruće, meni je bilo jako vruće, temperature su već onako počele. Prvo on je stao na cesti i čekao, njega sam pitao za put do Burazirske kelije i kad se vraća opet sam ga sreo na isto mjesto. Ne? E sad, taj neki, nije bilo nekakvog razgovora, niti kontakta, nego možda je on utjecao na mene s obzirom da je eto, tako uspio tamo sa svojim nekakvom osobnošću, posebnošću, možda samo sa svojim likom da utječe na mene. Nam opet, kažem, potekne neko razmišljanje, ne znam, ali nisu bili potrebni neki razgovori sa njim da bi ja sad morao nešto njega pitati ili on mene. Eto, jedna duhovna komunikacija koja vjerujem je tamo dosta snažna među njima međusobno, među njima, jel? Koju mi, eto, možemo posjetiti, ali rijetko i u malim, naspram njima u malim količinama.
Više naslučujemo nego što nam je jasno.
Da, mi samo možemo naslučivati.
Da li si video monahe na poljima kako rade, u vinogradima, kako to izgleda videti monaha koji se bavi nekim običnim poslovima?
Da, Hilandar ima vinograd i taj vinograd je isto baš na putu ka skitu Svetog Vasilija što sam pričao, i to je jedan pirg kralja Milutina gdje smo se popeli odavde, stvarno vidjeli sve i samo su bili kao mali čički onako po rasčarani po tom vinogradu monasi, ne, bilo isto zanimljivo ih vidjeti. Znači nema odmora kod njih i kad nemaju, znači poslije molitve se odlazi na rad, radi se kao svi mi normalni, mislim, nema tu da po tome su ono nešto posebno, ali vjerujem i da u tim trenucima kad oni rade, bave se eto poljoprivredom, vinogradarstvom, da i dalje molitva kod njih prisutna, da tu nema neke razlike.
Da li si uspio tokom eto kratkog boravka u Hilandaru da nekako shvatiš kako izgleda taj jedan monaški dan?
Kažem, monasi su prolazili su pored nas i nisu sad da oni nešto izbjegavaju kontakt možda sa nama, ali ih je teško tamo, ajde kažemo onako, uhvatiti, primiti za ruka, pitati ih nešto i to. Teško im je ući tako u njihov način života i njihov jedan dan. Sad, znam da počinje molitom, s obzirom da su tamo molitve od 4 u noći, pa završava s molitom sa tim večernjim molitom u crkvi, kasnije sigurno i u keli. Popeo sam se u jedan dio Hilandara, neki novi dio Hilandara koji je, eto sad, poslije požara grade obnavljaju. Popeo sam se tamo, pisalo na vratima da je zabranjen ulaz, što mi nije baš puno smetalo, rekao baš da vidim malo neka opet radoznalost. Isto nisam došao u kontakt sa nijednim od monaha, međutim došao sam u kontakt sa ikonama prelijepim i stvarno sa tom umjetnošću koja se posebno u Hilandaru dolazi do izražaja. Čak smo bili u galeriji, Hilandarskoj galeriji, imali priliku vidjeti, pa smo tamo došli u kontakt sa dverima, časne dveri koje je otvarao sam Sveti Sava, znači iz njegovog vremena, iz stare crkve koja je bila na tom mjestu. Male su to dveri, ali s obzirom da 800 godina postoje, ipak imaju neku veličinu u sebi. Do monaha ne, nisam, osim na ispovjedi naravno, ali ovako, nije bilo ni potrebno možda sad da, osjećao bi možda neku igrižu savjest da ja sad idem k njima pa zapitkujem nešto, da ometam ih, ovo je bilo sasvim dovoljno doživjeti taj dodir sa samim tlom Svete Gore i Bogorodičinim vrtom, nego bi tamo kao možda neko smetalo i zadirkivalo monahe koji očekuju mir i traže mir da bi bili više malo u kontaktu sa Bogom.
Oh.
posljednje godine je dosta napisano i putopisa i istraživačkih knjiga o Hilandaru, napisani su i brojni kuvari. Kako izgleda monaška trpeza? Jesi li uspeo da...
Prelijepo. Prelijepo. Hilandar prvi. Znači, Hilandar prvi, prva trpeza, prvo posluženje. Obavezno domaćeg, čašica domaćeg njihovog vina. Međutim, druga, već kad govorimo o trpezi u Eisenmenu, što me stvarno iznenadilo, oni nemaju toliko bogatu trpezu, stvarno tamo, nije ni hilandarska bogata, ima, ne mogu reći, to je stvarno gurmanska, fina posluga bila, ali ima tu neku, ajmo reći, nježnost, neku, jednostavno se pojedete malo i to je to, zadovoljite neke svoje potrebe. Ne?
Začinjenost molitvom, verovatno.
Začinjenost molitvom, bravo Ljiljana, da. Onako, ima okus, ali opet ne da ste se vi sad prinajeli tamo, nego baš onoliko koliko vam je potrebno. A htio sam reći, u Esimenu, tamo je bilo malo onako, malo povrća i voća u nekoj zdjelici, to je bilo sve malo rižene, to je bilo pomešano, a sa strane su nam poslužili neki stari kruh, komadić od tog kruha na nekoj salveti. I sad nisam ja baš to ni htio, rekao, poješću, ovo nije važno, stari kruh, pa nisam baš sad toliko gladan da moram jesti taj stari kruh, ne. I sad, na kraju kad sam ja to sve pojeo, htio sam probati malo kako, sad šta je to, ne. To je Ljiljana toliko bilo kao kolač, suh, pržen, pečen, ali okus kolača, definitivno. Poslije mi je bilo žao što nisam više mogao to sve pojesti, ne. Ali jedan komadičak, evo. I na kraju oni to sve, na kraju taj kruh, znači sve stavlja u jednu posudu, svako od nas uzima svoje to sa salveti što je ostalo, što nisu pojeli i vraćaju u to neku zajedničku posudu. I sutradan opet to dijele, ostalimo da. Tako da nema u toj njihovoj skromnosti nema bacanja hrane. Ne.
I jede se bez priče.
Pa dobro, mi, osim nas, da, mi smo pričali, bilo je i potrebe da su nas morali smirivati nešto, eto, količina ljudi opet zahtjeva neki nemir koji je tamo izišao van, ali...
Jel ti bilo neprijatno kad su vas malo smirivali kao grupu ili...
Pa dobro, kad je grupa, onda nema tolike neprijatnosti, grupa je bila, ali da smo sad, da je neko pojedinačno pokazao na mene ili na nekog od nas, sigurno ne bi nam bilo svejedno. A ovako... Eto, i to je bila neka škola da moramo biti malo drugi put, malo poslušni, upravo to da pazimo, ipak je to, mi smo jako, gubimo, nosimo tu neku slobodu sa ovog svijeta, odnesemo i tamo i onda nam ona naravno preraste u neke,
neku vrstu raspuštenosti.
Raspuštenosti, upravo to, ne, što na oni nisu, oni na to nisu navikli, ne.
Gledamo na sajtu Manastira Lepavine koji radi otac Gavrilo i često ga na fotografijama vidimo sa onom čuvenom njegovom torbicom hilandarskom. Otac kaže da hilandarski monasi obavezno nose tu torbicu, da je to torbica napravljena od kozije dlake i da ne propušta vodu. Da li si ti video monahe koji šetaju sa tim torbicama? Jesi kod oca video u stvari u manastiru tu torbicu?
Da.
U čemu je ona tako posebna? Ocu je jako draga.
Da, ona je posebna s obzirom gdje je nastala i s obzirom gdje se ona koristi, to je na Svetoj Gori. Ne? To je njena posebnost. Kao i brojanice koje su nastale na Svetoj Gori, ali torba opet ta, pogotovo ta torba ima tu neku svoju dušu, s obzirom da je sa tla Svete Gore, što svi monasi poštuju tamo i svi oni revnosni monasi nose upravo tu torbu koja je napravljena na taj njam poseban način, ima poseban i dizajn, onako nešto stvarno prekrasno uređeno. Da, otac Gavrilo i sad nosi, eto, kad god ide van manastira, obavezno je njegova torba svetogorca sa njom. On se ne odvaja od nje, to je njegov kontakt, onaj fizički dio kontakta sa Svetogorom.
Da, nosi duhovnog, jel da?
A duhovni je opet posebna priča.
Može li se ta torbica tamo kupiti?
Nisam našao da, vjerojatno može, ali nisam došao, ne mogu reći da sam je vidio da prodaju, ali sigurno prodaju, tamo se proizvodi, ja vjerujem da se može i nabaviti od njih. Možda čak po skrivenim kelijama svetogorskim gdje monasi svojim radom proizvode, vjerojatno se tamo može dobiti, ne, ili naravno zaslužiti.
Zaslužiti, da, tačno tako. Pretpostavljam da i ti susrećeš ljude, pogotovo mlade ljude, devojke, žene koje se malo bune zbog tih pravila svetogorskih, da žene ne mogu na Svetu Goru. Da li ti je boraveći tamo postalo jasno zašto ne mogu? Mnogi se čak nadaju da će se to jednog dana zbog promjene u svetu i to promeniti, imaju žarku želju da odu.
Pa da, ču nekako, recimo, sama predstavu Bogorodica osnovala Svetu Goru, znači i tamo se žena, tamo je žena i se najviše i poštuje, monasi jako poštuju predstavu Bogorodicu, Bog je svima na prvo mjesto, ali predstavu Bogorodica je ta koja je začnik Svete Gore i koju svi tamo pridaju pažnju, a opet sa druge strane žena ne smije doći na Svetu Goru jer je takav tipik. Mislim da je to prvenstveno zbog mira samih monaha, jer monah si ne bi dopustio stadi da on kad vidi ženu, da, ali taj mir neki bi mu sigurno bio poremećen, što si oni ne žele dopustiti tamo. Njima je suština, žena nosi svoju, naravno ima i ona svoj mir i sve, začnike, obitelji, naravno djeca i sve to ide u skladu sa ženom, ali baš na Svetoj Gori gdje monah daje odnos prema Bogu, taj mir, ne prema ženi, obitelji, to, nego monah daje svoj odnos prema Bogu, tu možda više nema mjesta prema nečemu što bi mu taj mir oduzeo.
Čak znači, nema ni životinja ženki, ili tako?
Mislim. Da, nešto je bilo priče da se smanjuje broj ženki kao životinja, ali kad govorimo o ženama, mislim da eto, baš zbog toga da oni ne pogoršaju tu neku, taj elan, taj sklad na Svetoj Gori, da nikad ne bi trebalo biti dozvoljeno da one stupe tamo. To više ne bi bila Sveta Gora i ne bi svetogorci kao monasi više mogli imati taj odnos sa Bogom koji imaju sad, što eto čak i mi možemo primijetiti kad dođemo tamo. Žene mogu okolo sa brodom ima tih turističkih prevoze, pa onda mogu okolo
u Koreji također mogu da ne mogu.
Uranopolis nije u Svetoj Gori, tako da ovdje
da, to je posljednja tačka, jel?
Jeste. I onda se to ukrcaju na brod i voze u nekom razdaljini od Svetoj Gori, tako da eto, mogu vidjeti manastire iz daljine. Ali mislim da doticaj žene sa Svetom Gorom ne bi bio više, uništio bi onu Svetu Goru koja sad postoji tamo.
Znači li to da onda vi muškarci koji možete, da vas to podstiče da budete bolji?
Pa mislim da je na nama puno toga da moramo, da mi smo ti koji moramo upravo popraviti sebe kako bi popravili svoju obitelj i sve. Jel? Znači da smo mi ti, ako već možemo doći tamo, da moramo se potruditi nešto, uzeti tamo i odnes svojim kućama, svojim bližnjima i to koji nemaju kontakt da dođu. Znači da se moramo potruditi da budemo malo revnosniji. Jel? Međutim, jedna monahinja mi je rekla da znači monahinja u smislu žena koja ne može doći tamo, kad mi je ona rekla da je sretna i zadovoljna što postoji jedno mjesto na svijetu gdje ne mogu doći žene, znači da ona ipak osti neku snagu u tom pravilu, u tom tipiku da žene ipak ne idu tamo. Što mislim da ako je tako već 1000 i više godina, da nema razloga da se to ukida.
Thank you.
U Svetoj Gori ima puno monaha, kažu više nego prethodnih godina, odnosno u Hilandaru našem takođe. Pa, da li se to vidi, kako danas izgleda Hilandar posle onog požara koji ga je zadesio, da li je još uvek veliko gradilište?
Gradilište je, vidi se da se radi. 39 monaha je trenutno tamo, svako ima svoje poslušanje, dizalice neprestano kruže oko manastira, dopremaju materijale, znači radi se na obnovi, možda malo sporije nego što je planirano zbog naravno financijskih sredstava koje je to i krize uhtjela sigurno maha i pri obnovi Hilandara, ali sve se održava u redu, sve je čisto, sve je, ma ja mislim da kao i sad, ali kao ranije, da se stvarno ništa nije promijenilo, je da eto sad će biti sigurno i ljepši Hilandar kad se sve obnovi, došao je taj nesretni požar, ali sve će se to ispraviti, doći na svoje.
Da li si ti nešto radio, jesi li imao potrebu da ne pridoneseš nekakvim svojim trudom ili nisi imao vremena?
Pa, kad smo došli tamo, bilo je, znači, tražili su, u biti nudili su nam da pomognemo ili u trpezariji, ili da pomognemo čitajući imena pri moliti. I eto tako, kad smo ušli u crkvu, bilo je to stvarno nekoliko hiljada imena na tim papirima koji su se čitali. Naša grupa, nas 14, je svako uzeo si nekoliko
i čitao.
To je eto neki mali doprinos. Drugi dio grupe je pomagao u trpezariji. Svi su se borili da nešto pomognu. Svima je bio nešto u cilju, eto, da da neki svoj mali doprinos. Ne. Svi smo mi, većina je tamo došla prvi put, pa je već osjetila tu neku potrebu da nešto pomogne.
I evo na kraju, spremaš li se da ponovo ideš, makar u mislima, ili imaš već i neke datume i vreme određeno?
Pa i ovo moje putovanje se spremalo već, ako ne dvije godine kako sam planirao otići, znači po raznim agencijama, kako se već, šta bi se otvorilo, ne? I nikako, evo već sad treći put se uspjelo nekako potrebiti, tako da zbilja nije do mene.
Nije
definitivno to putovanje nije do mene.
Jesi li pomišljala da je to zato što bi trebao da budeš bolji, drugačiji, revnosniji, ili eto, ne razmišlja se možda tako?
Da, definitivno je do nas samih, znači moja želja za posjetom Svetog Gore mora biti u skladu sa onim što, sa mojom ličnosti, sa mojim trudom, sa mojom duhovnošću. Nije, moja duhovnost ne mora biti velika da bi ja došao na Svetu Goru, ne. Ali po nečemu moramo biti svi pozvani da bi došli tamo. Znači,
da.
Tamo niko nije došao da nije ga pozvalo predstav.
Znači, gospod odlučuje, čovjek snuje, gospod odlučuje.
Upravo to, da. Tako da, eto, prvi put je se preprečila neke obaveze, drugi put isto nešto zadnji čas se dogodilo da nisam mogu krenuti. Tek evo treći put, opet za malo da nisam otišao, ali je bio eto taj neki poziv, ta mogućnost da posjetim Svetu Goru. Za sljedeći put, naravno da planiram, ali opet primijetio sam da nema plan tu nekog, tu neke možda odluke, ne odlučuje taj moj plan, nego jednostavno eto kad se dogodi, kad dođe trenutak, to će biti tad i eto to. Pokušat ću naravno da ispravim sve ono što prvi put nisam vidio, krivo možda neki moj krivi postupak na Svetoj Gori, to da drugi put to bude opet malo poboljšano, da opet savršenje možda taj je možda opet 4-5 dana, ali
s arhimandritom Gavrilom.
Oci Gavrila su zvali da dođe baš otec Simon koji radi znači zaprima goste tamo i brine se o gostima, gostoprimac je, a to je bio i otac Gavrilo dugo vremena. I pošto mi je otac Gavrilo dao knjige da uračim svetogorskim monasima, da im to je poklon, kao poklon otca Gavrila, dao sam ocu Simonu. I on se ono pitao za oca Gavrila gdje je, kad će doći, zašto ne izlazi časopis više, Put, istina i život. Toliko je tamo taj časopis bio dobro primljen od njih, ali sad bi se oni da otac Gavrilo dođe tamo i da ih posjeti. Pa eto, naravno, kako Bog da i kako bude, ipak je to sve ipak puno više nego što mi možemo odlučivati tome.
Evo, dragi slušalci, to je bilo sve. Evo, prosti Nenade, teo si nešto da kažeš, evo, dodaj na kraju.
Pa možda, da, ovaj, s obzirom da kad smo već pričali o tom nekom doživljaju u Lepavinu koji je naravno bio neki prvi okidač zbog kojeg bi ja otišao opće i posjetio Svetu Goru. Drugo je sad opet jedan projekt oca Gavrila koji on radi, eto, zadnji mjesec, duže vremena već objavljuje razne članke na Facebooku, na internetu, gdje vjernici i posjetitelji sajta dolaze i komentarišu. Stvarno, na te fotografije se tako lijepi komentar već ljudi pojavilo da...
I veliki da broj ljudi komentariše.
I veliki broj ljudi komentariše. Jednostavno, nekako otac na taj način uspije pobuditi u čovjeku nešto što, eto, mora čovjek doći tamo nešto napisati, dati neki svoj doprinos tome.
A biti to onda, deo svega toga zapravo.
Biti deo svega toga, da. U zadnjih mjesec dana otac se malo više približio projektu Vremeplov. Tako se zove projekt na Facebooku, gdje on svakodnevno po nekoliko fotografija plasira na Facebook i ljudi komentarišu.
Tu ima i starih fotografija, crno-belih, ima i najnovijih.
Predivnih fotografija. Ja stvarno ne znam od kud otac i kako dolaze do svih tih, do tog izvora takvih fotografija, ali na taj način definitivno približava nama, ne samo tamo ljudima koji dolaze u Lepovinu, nego svim ljudima koji imaju uopće kontakt, moguće kontakte sa internetom, eto, iz cijelog svijeta, da budu, da se približe Svetoj Gori.
Otvara vrata tako, tog duhovnog svijeta.
Da, otvara vrata tog duhovnog svijeta i približava na taj način Svetu Goru ljudima koji možda, eto, ne mogu doći do Svete Gore. Da.
Sladost tog duhovnog života, da.
Da, tako, eto, zadnjih mjesec dana je čak 190% više ljudi došlo gledalo te komentare, gledalo taj vremeplov, te fotografije koje govore o Svetoj Gori.
Ima predivnih komentara, ja sam neke pročitala, zaista ima divnih komentara.
Da, ljudi se, eto, nemaju možda mogućnost preko dana, posao, obaveze, da malo svoju neku doprinos duhovnosti, sve to nekako, ta naša duhovnost je toliko zatvorena i zapečućena, teško je s njom na vidjelo izići, ali ovo je jedan definitivno dobar način da se ljudi malo pokažu u tom, da svoju duhovnost malo stave, pa eto, tamo sa dvije rečenice na fotografiju, svetogorsku fotografiju koja pokazuje jednog monaha, da on može nešto reći o tome. Znači da ipak ta fotografija, taj monah sa Svete Gore dolazi do čovjekove duše koja, kažem, eto, je, i dalje smo mi zapečaćeni i još uvijek živimo ne u tolikoj slobodi u kojoj bi trebali da živimo.
Evo da kažemo slušalcima koji ne znaju, kada govorimo o arhimandritu Gavrilu, da je on iguman manastira Lepavina, nedaleko od Zagreba, manastir Srpske pravoslavne crkve, da je 15 godina bio u Hilandaru, odnosno u Svetoj Gori, i kako kaže, još uvek osjeća te mirise i sanja Svetu Goru. Da kažemo i to da je otac Gavrilo bio onaj monah koji je izvlačio ceduljice sa imenom našeg novog patrijarha. Pa prosto, eto, da upoznamo slušaoce, oni koji imaju internet mogu da odu na sajt manastira Lepavine, da stupe u kontakt sa ocem i da se pridruže njegovoj zaista velikoj virtualnoj porodici svuda po svetu. Prosto da, često smo ga pominjali u ovoj emisiji, pa da kažemo onima koji to ne znaju o kome se radi.
Tako je, da. Manastir Lepavina i otac Gavrilo uređuju sajt koji se nalazi na adresi www.manastir-lepavina.org, a sav kontakt, interaktivni kontakt, posjetitelj može na Facebooku, na Facebook stranici o.gavrilo, da se pridruži toj jednoj virtualnoj zajednici i da na taj način dođe do svih tih fotografija, se pridrži ne samo lepavini, nego stvarno je to ovo što otec Gavro radi i sve to govori preko interneta.
Moj gost danas bio je Nenad Badovinac, govorili smo o Svetoj Gori, manastiru u Hilandaru. Hvala ti puno, Nenade, želimo ti da odeš u jednom trenutku ponovo, pa da onda opet dođeš da nam pričaš još detaljnije i strpnije.
Hvala vam, Ljiljana, hvala na pozivu i nadam se da će to biti vrlo skoro ponovo.
Ljiljana Sinđelić Nikolić svim slušalcima želi prijatan dan. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp. Glory in thy God, the fitting condescension. We praise thee, O Christ, for thou wast born of a virgin, and yet thou wast inseparable from the Father. Thou didst suffer as a man, and didst endure the cross willingly. And like one coming forth from a bridal chamber, thou didst rise up from the grave, that thou mightest save the world. O Lord, glory to thee.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.